Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ពីរនាក់ប្រជែងគ្នាយកតំណែងជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់មួយនៅក្នុងរដ្ឋ California កិច្ចសន្ទនា VOA ស្ដីពីអាមេរិកសម្លឹងមើលការបង្កើតអធិបតេយ្យក្នុងតំបន់នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរធានាសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ការពីថ្ងៃបរិហពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់ស៊ីលឺអ៊ុយក្រែនការប្រកួតប្រជែងយកអាសនៈនៅរដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញារវាងជនអន្តោប្រវេសន៍ពីរនាក់ម្នាក់មកពីប៉ាគីស្ថាននិងម្នាក់ទៀតមកពីកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញពីប្រជាសាស្ត្រដ៏កំពុងផ្លាស់ប្ដូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃអូស៊ីលីវ៉ាន់រាយការណ៍ថាការរំលូតកូននិងសេដ្ឋកិច្ចជាចំណុចស្នូលនៃសារនយោបាយនានាឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកនាងតេនសុកសេណិតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអាស៊ីហ្វម៉ាមូតដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ពីប៉ាគីស្ថានឃោសនាពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយនៅតំបន់ក្បែរក្រុង Los Angeles លោកម៉ាមូតដែលជាបេក្ខជនសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
The most important, the most compelling reason for me to stay in America is
ហេតុផលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំនៅអាមេរិកគឺសេរីភាពហើយខ្ញុំកំពុងតស៊ូទាមទារសេរីភាពអាចជាសេរីភាពផ្នែកសុខភាពបន្តពូជសេរីភាពជំនឿនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរី
លោកម៉ាមូតបានថ្កោលទោសការប្រែក្រឡាសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រីរំលូតកូនអតីតអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកឃោសនានយោបាយថានេះជាប្រធានបទគោលរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យលោក Robert Schramm សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California ថ្លែងថា
Nationally the midterm is a struggle for definition
ទូទាំងប្រទេសការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជាការតស៊ូដើម្បីនយោបាយនៃបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យពលរដ្ឋគិតថាពួកគេទៅបោះឆ្នោតដោយគិតអំពីសិទ្ធិសុខភាពបន្តពូជនិងការគម្រាមកំហែងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នេះជាសារដែលតេទៀងអ្នកបោះឆ្នោតដូចជាលោក Kevin Ingram លោកថ្លែងថា
I believe that women are able
ខ្ញុំជឿថាស្ត្រីឬនរណាក៏ដោយគួរមានជម្រើស
លោកចោតសួរតើតុលាការកំពូលនឹងកែប្រែច្បាប់អ្វីទៀតបន្ទាប់ពីបានសម្លេងអភិរក្សនិយមភាគច្រើននោះសាខុសនារបស់អ្នកស្រី Yong Kim តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដើមកំណើតកូរ៉េខាងត្បូងមកពីបកសាធារណរដ្ឋចាត់ទុកលោកម៉ាមូតជាជនឆ្វេងនិយមអ្នកវិភាគលោកស្រំថាពួកសាធារណរដ្ឋដូចអ្នកស្រីគីមផ្ដោតលើបញ្ហាដូចជា
Inflation
អតិផរណាតម្លៃប្រេងនិងអក្រកម្ម
នេះបតាមការលើកឡើងរបស់លោក Robert Schramm សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California អ្នកស្រីគីមជាតំណាងរាស្ត្រនៃបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំសង្កាត់ទី39និងកំពុងប្រជែងជាមួយលោកម៉ាមូតនៅសង្កាត់ទី40ដែលលាតសន្ធឹងលើតំបន់3នៅរដ្ឋ California សាររបស់អ្នកស្រីផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចដែលការស្ទង់មតិជាតិចាត់ទុកជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រីក៏ចង់ឃើញយន្តការរដ្ឋាភិបាលទៅជាមុនភ្លើងឆេះប្រៃទៅជាមុននិងការគ្រប់គ្រងប្រៃដោយប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រីគីមបានបដិសេធសំណើផ្ដល់សម្ភារតែការឃោសនាឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីកំពុងធ្វើកិច្ចការជួយយោធាចូលនិវត្តន៍និងបន្ទាបពន្ធលោកម៉ាមូតប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតថាលោកនឹងប្រឆាំងអតិផរណានិងបន្ថយពន្ធសម្រាប់ពលរដ្ឋថ្នាក់កណ្ដាលអ្នកទាំងពីរផ្ដោតលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រីគីមលើសន្តិសុខព្រំដែនហើយលោកម៉ាមូតលើការកែតម្រង់អន្តោប្រវេសន៍លោកថានេះជាកិច្ចការស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកអាស៊ីហ្វម៉ាមូតបេក្ខជនសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
Half of my patients most likely were Republican and half were Democrat. There was not a one single incident I asked anybody.
អ្នកជំងឺខ្ញុំចិត្តពាក់កណ្ដាលអាចជាអ្នកគាំទ្របកសាធារណរដ្ឋនិងពាក់កណ្ដាលទៀតគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនដែលសួរពួកគេថាពួកគេគាំទ្របកណានោះទេយើងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយ
ប េក្ខជនធ្វើការឃោសនាតាមរបៀបរៀងៗខ្លួនដូចជាការឃោសនាតាមទូរទស្សន៍ឬដើរជួបពលរដ្ឋពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដោយលោកម៉ាមុតពួកសាធារណរដ្ឋមានចំនួនច្រើនជាងពួកប្រជាធិបតេយ្យ 5% ក្នុងសង្កាត់នេះតែការស្ទង់មតិយុទ្ធនាការឃោសនារបស់អ្នកស្រីគឹមអះអាងថាចំនួនពួកសាធារណរដ្ឋមានច្រើនជាងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានលើកទី10នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងអាជីវកម្មផ្នែកការទូតក្នុងតំបន់ដែលកំពុងក្លាយជាកន្លែងប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកសុកខេមរាត្រួតពិនិត្យមើលពីបញ្ហាគ្រោះដណ្ដប់លើកិច្ចប្រជុំអាស៊ានមួយចំនួនក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានផងដែរសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកសុកខេមរានៅ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមជម្រាបសួរចិនដា
លោកខេមរាពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានរំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីខ្លះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41ក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតចា
៎បាទសូមអរគុណចិនតាបាទដូចជាបានដឹងស្រាប់ហើយគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអាស៊ានមានការសហការគ្នាដូចថាជាយូរមកហើយហើយក៏លើកចុងក្រោយនេះក៏មានកិច្ចប្រជុំពិសេសអាមេរិកអាស៊ានទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលគេរំពឹងទុកទាំងពីមុនហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយនេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងស៊ីជម្រៅទៀតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខវប្បធម៌សុខាភិបាលអប់រំនឹងរឿងមួយចំនួនផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាគីទាំងពីរដែលជាដៃគូហើយយើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើសហការជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយកាត់ថាអាស៊ាននេះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រំពឹងថានឹងមានការចេញជាប្រតិបត្តិការឬក៏បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតដែរក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះហើយមួយវិញទៀតមិនត្រឹមតែអាស៊ានតែប៉ុណ្ណោះទេគឺថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជាប្រទេសមួយដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំនេះអញ្ចឹងហើយក៏រំពឹងថានឹងអាចមានការបង្កើនជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីផងដែរទោះបីជានៅពេលនេះមានការរំពឹងទុកថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមានការបង្កើនឡើងដោយថានៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនប៉ុន្តែក៏ជារឿងមួយល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំនេះដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបបានត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណចា៎
លោកខេមរាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលមើលទៅគ្របដណ្ដប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនតើកម្ពុជាមានចំហយ៉ាងណាដែរហើយរុស្ស៊ីនឹងមានតំណែងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅកម្ពុជាដែរឬទេចា
៎បាទរឿងនេះជារឿងរសើបនៅពេលនេះដោយសារថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានចូលទៅកាន់កាប់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនមួយផ្នែកនៅផ្នែកជាច្រើនហើយក៏មានការស្លាប់និងរបួសជាច្រើនរវាងកងទ័ពហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរដូច្នេះហើយមានការថ្កោលទោសជាច្រើនទៅលើរឿងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអាស៊ានហើយកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំនេះគឺថាមានជំហរច្បាស់លាស់មែនទែនគឺប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការឈ្លានពាននោះហើយក៏កម្ពុជាធ្វើនេះគឺថាធ្វើទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ650លាននាក់មិនមែនជារឿងទ្វេភាគីកម្ពុជានិងដូចថា អ៊ុយក្រែនឬកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីនេះប៉ុន្តែកម្ពុជាធ្វើនេះគឺថាចង់កាត់បន្ថយនៅចំនួនឬក៏ភាពតានតឹងឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានស្ថិរភាពឬក៏បញ្ចប់សង្គ្រាមបញ្ចប់ការឈ្លានពានឬក៏នាំមកនៅសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះដែលរុស្ស៊ីកំពុងឈ្លានពាននេះបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនហើយរឿងនេះផងដែរគឺថាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញថាជាប្រទេសមួយនឹងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាឬក៏កិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះនៅឡើយទេដែលថាកម្ពុជាបានធ្វើការអញ្ជើញផងដែរប៉ុន្តែលោក Vladimir Putin ដូចជាមិនទាន់បានបញ្ជូនសារមកវិញថាត្រូវចូលរួមឬក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានប្រកាសថានឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហើយគេរំពឹងថាបើសិនជាលោក Vladimir Putin ប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ជើញចូលរួមនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះអាចនឹងមានជំនួបឬក៏មិនមានជំនួបឬប្រសិនបើថាមានជំនួបរវាងភាគីទាំងពីរក៏អាចនឹងមានដំណោះស្រាយច្រើនដែរប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏មានការខិតខំប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះផងដែរដូចជាប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky កាលពីប្រហែលថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងបង្ហាញការគាំទ្រថែមទៀតហើយក៏នឹងអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធពេលដែលកម្ពុជារៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41នេះផងដែរបាទ
ចំពោះបញ្ហាវិបត្តិភូមិវិញតើអាស៊ាននឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរ
បាទនៅក្នុងបញ្ហាភូមិនេះគឺជាបញ្ហាក្តៅហើយរសើបមួយផ្សេងទៀតហើយគ្របដណ្ដប់ខ្លាំងទៅលើកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40-41ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះផងដែរមកដល់ពេលនេះភាគីភូមិដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង្សានសុជីកាលពីដើមឆ្នាំទៅនោះគឺថាមិនទាន់បានបង្ហាញនៅភាពវិជ្ជមានដែលថាទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ដែនដីភូមិមួយចំនួនដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាច្រើនហើយនឹងធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីភូមិបានសម្រេចឬក៏ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទេទោះបីជាមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីគឺភូមិហាក់ដូចជាមិនអើពើទៅលើរឿងនេះទេហើយសោកចិត្តមើលទៅថានឹងបោះបង់ចោលនៅការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40-41ហើយបើសិនជាមិនមានការយល់ព្រមយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះប្រទេសជាច្រើនរារាំងមិនអោយភូមិចូលទេដោយសារតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងមានការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថារហូតដល់ជាង2400នាក់ហើយមានការចាប់ដាក់គុកមនុស្សជាច្រើនរហូតដល់ជាង10000នាក់ឯនោះអញ្ចឹងហើយមានការទទូចឲ្យមានការដោះលែងជនស៊ីវិលឬក៏អ្នកជាប់ឃុំឃាំងនោះជាច្រើនដូច្នេះនេះជាបញ្ហារសើបមួយមិនដឹងថាតើអាស៊ាននឹងធ្វើការជាមួយភូមិយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40-41នេះគឺថាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះនឹងដាក់ជូនទៅកាន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់អាស៊ាននឹងដើម្បីនឹងធ្វើការដោះស្រាយលើបញ្ហាភូមិឲ្យសម្រេចជាចុងក្រោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទ
លោកខេមរ៉ាដែលឡាយតកតិននឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងណាទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន
បាទនៅក្នុងបញ្ហា សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជារឿងសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងមួយទៀតបាទមានបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនប៉ុន្តែនេះជាបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបសារហើយគឺថាប្រទេសចិនចង់វាទីយកដែនដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយរ៉ែហើយនឹងជាកន្លែងឆ្លងកាត់ទំនិញនាំចេញនាំចូលក្នុងពិភពលោកនេះរហូតដល់ទៅដូចថាគេថាជាកន្លែងដែលនាវាចរចេញចូលឬក៏កន្លែងដែលធ្វើឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មរហូតទៅដល់សឹងតែជាប់លេខ4នៅក្នុងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងហើយនេះជារឿងរសើបមួយទៀតដែលប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនគឺថាមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសចិនធ្វើយ៉ាងដូច្នេះដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនជាដើមដែលចេញមុខតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងកន្លងមកបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាប្រធានបទមួយដ៏រសើបមួយដែរដែលនឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នារវាងអាស៊ាននិងអាស៊ានហើយនឹងអាស៊ានជាមួយនឹងចិនពីព្រោះថានឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនផងដែរនៅថ្ងៃទី11នេះបើតាមដូចថាកម្មវិធីបឋមដែលចេញមកដែល VOA ទទួលបាននឹងអញ្ចឹងហើយនឹងមានភាពតានតឹងហើយនឹងអាចមានការធ្វើយ៉ាងណាអាចនឹងមានការជជែកគ្នាច្រើនថាតើប្រទេសចិននឹងមានជម្រើសយ៉ាងណាហើយខាងអាស៊ានវិញនឹងមានជម្រើសយ៉ាងណាយើងនឹងរង់ចាំមើលតទៅទៀតប៉ុន្តែជាធម្មតាភាគីអាស៊ានក្តីហើយនឹងចិនក្តីបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិឬក៏ UN Clause ឆ្នាំ1982ឬក៏ច្បាប់សមុទ្រផ្សេងៗទៀតដែលភាគីទាំងសងខាងត្រូវធ្វើតាមហើយយើងដឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2012-2012ដែលមានកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាក៏បានដើរតួសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងការតាក់តែងគេហៅថាក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍សមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅថា DOC ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានคล้ายជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាក្រមមួយដែលភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយកទៅអនុវត្តកាត់បន្ថយនៅអំពើហ ংস ាឬក៏ចំនួនប្រដាប់អាវុធឬក៏มันបង្ករឿងទៅវិញទៅមកពេលខ្លះក៏មានកើតរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារមានជាក្រម DOC នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយខ្លះហើយភាគីទាំងសងខាងកំពុងតែធ្វើការតាក់តែងហៅថាក្រមប្រតិបត្តិ COC មួយទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងមានការយោគយល់គ្នាកាន់តែខ្លាំងទៅដើម្បីកាត់បន្ថយនៅចំនួននៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានភាគីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្ណេះបាទចិន
លោកខេមរ៉ានេះជាសំណួរចុងក្រោយតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះអាចមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ដែរឬទេចា
៎បាទបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការនិយាយច្រើនហើយអ្នកវិភាគក៏និយាយច្រើនដែរអំពីរឿងហ្នឹងថាបញ្ហារសើបនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនបានកំពុងតែកើតឡើងដូច្នេះហើយភាគីនីមួយៗគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទាំងនោះច្រើនជាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគក្តីឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក្តីគឺថាទាមទារឲ្យធ្វើយ៉ាងណាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់នេះគឺត្រូវតែមានការលើកឡើងយកមកជជែកដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ចប់បញ្ហាហិង្សាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះឲ្យបាននៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីឲ្យតំបន់នេះបានคล้ายទៅជាតំបន់មួយមានសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញទីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង650លាននាក់នោះហើយក៏មានការទាមទារជាច្រើនដែរដូចជាបញ្ហាភូមិអីគឺមានការទៀមទាថាឲ្យមានការលើកឡើងយកមកជជែកឲ្យបានច្រើនអំពីបញ្ហានេះហើយក៏ឈានទៅរកការបញ្ចប់នៅអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏ក្រុមជំទាស់ នៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលត្រូវចាប់ឃុំឃាំងនោះត្រូវតែដោះលែងហើយបញ្ឈប់ការសម្លាប់ទៅលើជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីមេដឹកនាំយោធាភូមានោះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរានិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាចិនតាបាទ
ក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវសវត្ថិភាពជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន32បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាសវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខណៈមានការព្រួយបារម្ភថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែជួបប្រទះនៅអំពើហិង្សាការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យពីសំណាក់អាជ្ញាធរនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអបអរទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាអង្គការទាំងនោះមានដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាវិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសមាគមអាត់ហុកជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាការធ្វើទុកបុកម្នេញការយាយីនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែជាក្តីបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាការយាយីមកលើអ្នកសារព័ត៌មានជាការគំរាមកំហែងដល់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់សាធារណជនហើយវាបង្កការពិបាកដើម្បីឲ្យបុគ្គលមានអំណាចទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តលើពីនេះពេលដែលអាជ្ញាធរមិនបានស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវនិងផ្ដន់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានវាជាសារមួយបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាយើងក៏សូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានដើម្បីបំរើសាធារណជនដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអ្នកស្រីឈុនសុគន្ធានាយិកានាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពហុនិថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍បញ្ហារសើបតែងតែប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកស្រីបន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយភ្នាក់ងារមិនមានជនល្មើសណាម្នាក់ត្រូវបានមកផ្ដន់ទោសឡើយ
រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែមានអ្នកកសែតមួយចំនួនគឺគាត់នៅទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ដូចជាមានការចាប់ការចោទប្រកាន់ការគំរាមកំហែងអីផ្សេងៗនៅពេលដែលពួកគាត់ចុះទៅចូលព័ត៌មាន
បើតាមអ្នកស្រីឈុនសុគន្ធាក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេអំពីតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រីក៏ជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីមានការធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
សូមឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពីការចុះទៅយកព័ត៌មានពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ានរាយការណ៍នៅបញ្ហាឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យមានការយាយីកុំឲ្យមានការបៀតបៀនឬក៏គំរាមកំហែងទៅដល់ពួកគាត
់លោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានការពារនិងធានាដោយច្បាប់ក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាខណៈថាសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមានលក្ខណៈសម្បូរបែបនិងទូលំទូលាយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះចាត់ទុកការអាងថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារងការគំរាមកំហែងជាការបំភាន់មតិសាធារណៈនិងជាការលើកឡើងតែមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះ
ដូច្នេះការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះខ្ញុំយល់ថាវាគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដើម្បីបំភាន់សាធារណៈមតិក៏ដូចជាការលើកឡើងដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីមានឲ្យមានការរើសអើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ៈសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ
យោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងបញ្ហានិទានភាពរបស់អង្គការ UNESCO វិសាលភាពនិងចំនួននៃការវាយប្រហារមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងសកលលោកបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជួបប្រទះនូវហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលដែលពួកគេបំពេញការងាររបស់ខ្លួនជារៀងរាល់5ថ្ងៃមានអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារតែពួកគេព្យាយាមពំនាំព័ត៌មានទៅកាន់សាធារណជនហើយនេះជាការរឹតបន្តឹងលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNESCO ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលត្រូវបានគេបំបិទមាត់និងមិនអាចបញ្ចេញនិងបង្ហាញសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយថែមទាំងរារាំងសិទ្ធិដឹងឮរបស់ពួកគាត់ទៀតផងលទ្ធផលគឺសង្គមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋពោពេញទៅដោយភាពភ័យខ្លាចត្រូវរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបានគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន57នាក់ត្រូវបានយាយីក្នុងរយៈពេល10ខែចុងក្រោយនេះចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានទាំង57នាក់នេះ23នាក់ទទួលរងអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែង12នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន12នាក់ប្រឈមនឹងការយាយីតាមផ្លូវតុលាការ6នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីសាកសួរនិងអាជ្ញាបានសារព័ត៌មានចំនួន4ត្រូវបានដកហូតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនឹងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអនឡាញតទៅនេះលោកជឿវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជួនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពហុម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនដែលមានចិត្តអនុវត្តហួសពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ខ្លួនតាមសម្ពាធខ្មៅដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកក្កដានោះឡើយនៅតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានសរសេរនៅលើ Facebook ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនដែលប្រើប្រាស់ចររបៀងដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិក្នុងសម្ពាធខ្មៅដើម្បីបម្រើគោលបំណងយោធានោះឡើយហើយក៏គ្មានគោលបំណងនឹងធ្វើដូចនោះដែរក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រមប្រទេស G7 ដែលជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនបានជួបប្រជុំវិភាសាគ្នាដើម្បីស្វែងរកវិធីកាន់តែប្រសើរបំផុតក្នុងការសម្របសម្រួលដល់ការជួយគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលជួបប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវគេរំពឹងថាជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinkenជាមួយសមាភិកីរបស់លោកនៃក្រុមប្រទេស G7 ក្នុងទីក្រុង Monster ភាគខាងលិចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះទោះជាយ៉ាងណាបញ្ហាទូនាទីដ៏កក្រើនរបស់ប្រទេសចិននិងបញ្ហាប្រឆាំងតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសអេរ៉ង់ក៏ជារបៀបវារៈសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតទាត់ចោលឲ្យសម្លេងលើលុបប្រឆាំងនឹងការព្យាយាមរបស់រុស្ស៊ីចង់បង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានរបស់រុស្ស៊ីដែលថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តនូវសកម្មភាពយោធាជីវសាស្ត្រដែលជាការរំលោភបំពានទៅនឹងអនុសញ្ញាហាមប្រើប្រាស់អាវុធជីវសាស្ត្រនោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រតែមួយប៉ុណ្ណោះពីប្រទេសចិនទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងបានបោះឆ្នោតបដិសេធហើយប្រទេស10ផ្សេងទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្រវៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.